Ķīļkungs, kas tagad notiek ar to programmu izvērtējumu, to audītu slēdzienu par to?
Tur tas plašākais ir akreditācijas process, kur rezultātā studiju programmas Latvijas augstskolās un nu jau arī studiju virzieni tiks izvērtēti un akreditēti. Tātad vai nu tiks piešķirts vai nepiešķirts tiesības šādu virzienu turpmāk pasniegt Latvijas augstskolās. Tas ir tas akreditācijas process. Lai šis akreditācijas process notiktu, tiek veiktas noteiktas darbības. Ir viena komisija, kas saucās akreditācijas komisija, kas tad sēž un saka šitiem nē, šitiem jā. Tad ir tie, kas savāc visus datus par to programmu vai virzienu. Pilnvarotā institūcija, kas skatās, tur nu, ir tā materiālā bāze un tā tālāk. Un tie atnes to lēmumu projektu akreditācijas komisijai. Un tad trešais elements, tas nu, ir šis te daudz diskusijas izraisījušais augstākās izglītības padomes īstenotais studiju programmu izvērtēšanas projekts, kas ir ilgis vairāk nekā gadu, un kura sākotnējā iecere bija divdaļīga, ja var tā teikt, nu tur bija vairāk, bet es teiktu divdaļīga, viena bija nu, dabūt to sajūtu par to kvalitāti Latvijas augstākā izglītībā kopumā, kāda tā ir pa visām jomām sadalīt. Un otrkārt, ja nu sanāk, un tad varbūt izmantot šos te pētījumu rezultātus arī lūkšajā akreditācijas procesā. Man uzreiz jāsaka, ka akreditācijas process nav lēts pasākums. Tas nav ne pa 10, ne pa 20, ne pa 50 latiem veicams pasākums. Ja augstskola grib piedāvāt programmu, paši studenti zina, ja viņi maksā naudu, tur vairāk 100 vai dažkārt par 1000 latus gadā, tās programmas kvalitātes zīmoks noteikti arī nav lēts, vai ne? Nu, un tad tas, acīm redzot, tikai iecerēts un iespējams saprātīgi iecerēts kā veids, lai augstskolām pie tās trūcības un nelielās rocības, kas nu, bija krīzes laikā, nevajadzētu katrai tur likt vairākus tūkstošus latu katru no savām programmām. Trešais slēptais mērķis, kas manuprāt, nu ne slēptais mērķis, bet kas bija svarīgs, bija tas, ka, nu, ja mums augstskolā ir teju tūkstots programmas un studentu skaits krītās, tad visdrīzāk nebija pareizi visas šīs programmas piedāvāt A un B, bija ļoti svarīgi saprast, cik pareizi valsts cērē naudu, dodot noteiktu programmu studiju apgūšanai. Visām nevar, daļai dod, jautājums, vai mēs dodam labākajām. Šie vairākie mērķi bija tajā akreditācijas procesā. Tā nav atbilde, saprotu, Aidus, jūs jautājumu, bet tas ir tas konteksts. Tagad mēs esam nonākuši līdz brīdim, kad ir pilnvarota institūcija, kas ir izvēlēta konkursa kārtībā, un tā ir Vācijas akreditācijas aģentūra, kura ir gatava šeit veikt darbu 3 gadu laikā, gan akreditējot studiju virzienus, gan arī izveidojot mūsu pašu akreditācijas starptautiski atzītu aģentūru. Mums tādu, diemžēl, Latvijā nav. Ir šī te AIP projekta rezultāti, kuru izmantojamība ir apšaubīta. Tas nozīmē, ka šis jautājums ir jāatrisina, kurus no rezultātiem var izmantot un var nē, un ir ar likumu noteikts grafiks, kuru ietvaros programmām akreditācija jāiziet cauri. Mēs esam tad drusku saspiestā stāvoklī, termiņu spiež, akreditētāji ir, bet uz kā bāzes to darīt, tas ir apšaubīts.
Nu labi, tāda, kas attiecas uz to, ko var izmantot, ko nevar, jūs tur pētāt, skaidrot, cik tālu esat tikuši?
Nu ir tā. Un tas ir, protams, tas pats nepatīkamākais, ka šajā gadījumā varētu būt, ka dažādu iemeslu dēļ, ka tas ir saistīts ar Eiropas struktūra fondu līdzekļu izmantošanu un dažām likuma niansēm, ja izskatās, ka šo mūsu veikto pasūtīt, nu neveikto, bet pasūtīto auditu ziņoņu principā atslepanot nevarēs.
Kāpēc?
Tur ir punkti, kas saistās ar personu un augstskolu noteiktu datu aizsardzību. Tas ir tā, kā jūsu privātos datus izliktu publiskam izmantojumam, un jums būtu pilnīgas tiesības.
Nevar izsvītrot to, ko...
Tur var to izsvītrot, bet tas kļūst, ziniet,
konteksts
filmās redzējuši. Ja, tur ir tikai saikļi, partikuls un komati. Ja? No tā arī neko nevar izdarīt. Tas vien, manuprāt, nu, rāda par to, ka tas sākotnēji iecera īsti pareiza nebija, veidot procesu tādu, kura rezultātā tā slepenība neļauj normāliem parastiem cilvēkiem un studentiem iepazīties ar rezultātiem. Tādējādi alternatīva būs tagad akreditācija. Ja akreditācijas procesa rezultātā šos te ziņojumus paņems un izmantos un izveidos to ziņojumu priekš akreditācijas komisijas, nu, tas gan būs visiem pieejams. Tādējādi no vienas puses slikti ir tas, ka mūsu auditu ziņojumi nevarēs acīm redzot, atslepenot, ja mēs negribam tiesvedības viena pēc otras un maksāt diezgan lielas naudas pilnīgi pamatot. Bet nu, labi būs tas, ka mēs vairāk uz šī grābekļa nekāpsim un taisīsim to akreditācijas procesu tā, ka ar to varēs iepazīties vēlāk jebkurš.
Vērskungs, zin, kas ir audits slēdienā?
Jā.
Jā, labi. Jūs secinājums savukārt par to?
Nu, manuprāt, audits slēdziens, es runu ir par Deloitte.
Jā.
Veikto audītu. Tas ir viens no viedokļiem, kāds var būt izvērtējot ļoti lielu projektu, kas ir ilgs vairāk kā gadu.
Viedoklis.
Viedoklis, mans viedoklis ir tas,
Nē, ka... Tas ir tas, jūs sakāt, ka tas ir viņu viedoklis.
Tas ir viņu viedoklis, un līdz ar to mans viedoklis ir tāds, ka šo Deloitte slēdzienu ir jāpieņem zināšanai, jānoliek plauktā, un tam nav principā liels ieteikums.
Neobjektīvs viedoklis?
Manuprāt, neobjektīvs viedoklis, tāpēc, ka tur ir ļoti daudz kļūdainu faktu iekšā. Un ja par šo audītu slēdzienu, praktiski par katru no viņa norādītajām nepilnībām, vai kā viņi saka, novērojumiem, kā raksta Deloitte, mēs varam pretī ierakstīt un pateikt, ne tikai pateikt, bet arī ierakstīt, kas tur ir kļūdains vai kas tur ir nepareizs, vai kam mēs nevaram principā piekrist, vai kas ir tikai nu, šo auditoru personiskais viedoklis, kas nav balstīts normatīvos aktos. Nu, tādā gadījumā, manuprāt, tāds viedoklis var pastāvēt, bet tam nevajadzētu būt par iemeslu tam, lai aizkavētu akreditācijas procesu.
Nu labi, jo vispār tā jūsu darbošanās ir tāda tukšgaitā, jūs veicat novērtējumu, kas īsti kā nav derīgs, tad veic audits, ko arī jēgas nav, nu faktiski jūsu tai rīcībai, tas, ko jūs tur esat darījuši ar programmu vērtējumu, šobrīd nav nekāds jēgas.
Tam es nevaru nekādā gadījumā piekrist, jo tas ir, jo mūsu veiktā projekta ietvaros iegūties vērtējums par visām studiju programmām Latvijā. Tas ir pamats, uz kura tagad studiju akreditācijas komisija var un arī veiks studiju programmu akreditāciju.
Veiks vai neveiks?
Tas nav nekāda tukšgaita.
Veiks vai neveiks?
Šeit, diemžēl, ir jāsaka tā, ka ja šodien mēs ar Aidi iet un mēģinātu to veikt, mēs to nevarētu izdarīt. Tādēļ, ka tas, uz kā to var izdarīt, piemēram, uz individuāliem vērtējumiem, ko eksperti ir veikuši par katru programmu, tie ir kastēs. Tie nav sašķiroti, tie nav elektroniskās formās, tur neko nav īsti iespējams dabūt ārā tā, ko var paņemt, izmantot un likt.
Protams, tas darbs ir tāds
tas ir, nu, tā,
puspabeigts?
Kaut ko ir centušies darīt, kā ir sanācis, tā ir sanācis. Neko jēdzīgu no tā īsti nevar izdarīt.
Jūs sakāt, ka to varētu izmantot, bet to neizmantot.
Es
personīgi domāju, ka ministram ir pilnīgas tiesības uz savu viedokli, ka viņš uzskata, ka neko jēdzīgu no tā nevar izmantot. Savukārt, man ir viedoklis, ka tas ir ļoti labi paveikts darbs, kas ir Latvijas apstākļos unikāls pētījums ar ļoti labi sagatavotiem rezultātiem, kurus var izmantot studiju virziena akreditācijā. Un šeit mūsu šai diskusijai ir tikai jēga tāda, ka mēs savā starpā varam apmainīties viedokļiem, bet vienīgā institūcija, kas var pateikt, tas ir izmantojums vai nav izmantojums, ir akreditācijas komisija, kura pieņem administratīvu lēmumu, kurš ir pārsūdzams, par kuru var iesniegt apelācijas un vispār, jo pārējais ir mūsu viedokļi vienkārši apmaiņa.
Akreditācijas komisija lēmums.
Tik primitīvi tas, protams, arī nav, tāpēc, ka, protams, mums ir pilnvarotā institūcija, kurā ir milzīga pieredze vairākās valstīs organizēt šo procesu.
Ar kuru vēl nav noslēgts līgums.
Protams, tāpēc, ka tieši tāpēc, ka viņu priekšstats par to projektu, kāds tas ir, un tas ierobežojums, kas tiek uzlikts, ka šī projekta rezultāti ir jāizmanto, ja vajag es citēšu vēstules fragmentu, kas man ir atnākusi no šīs akreditācijas pilnvarotās institūcijas, tieši saistībā ar to, ka problēmas, kas viņiem rodās ar līgumu parakstīšanu, ir tikai tāpēc, un tikai un vienīgi tāpēc, ka viņam nav skaidrības, kā vispār var izmantot šo te projektu, kas ir nolikts ar ministru kabinetu noteikumiem. Tādējādi izskatās, ka visa problēmas cēlons un sakne ir šī projekta nesaprotamais un divdomīgais status. Šī organizācija gan ar savu pieredzi varētu būt tā, kur varētu atsijāt to, kas ir jēdzīgs, no tā, kas nav jēdzīgs, tās eksperta ziņojumos un kopējos vērtējumos, kas šī projekta rezultātā ir veikta. Nevis akreditācijas komisija tikai, kas atkal sastāv no mūsu pašu cilvēkiem, bet tie, kuriem ir starptautiska pieredze. Es gribētu vēlamies, lai cilvēki saprot, mums ir svarīgi, lai Latvijā, kad students dodas studēt uz augstu skolu, viņš vai viņa zinātu, kāda kvalitāte šai programmai ir, un būtu viņam tiesības iepazīties ar pilnīgi visu pieejamo informāciju par šo programmu. Starptautiski, vietēji, bet pilnīgi pieejami. Tagad, pēc šī projekta, kurš tur daļēji ir noslepenots, pats jau nevis tikai audits, bet arī pats projekts ir daļēji noslepenots, nav nekādas iespējas studentam šādu informāciju iegūt. Mums ir jāveic citas darbības, lai es panāktu šo rezultātu, ka students, kas dodās studēt, iegūst pilnvērtīgu informāciju. To var darīt šī jaunā pilnvarotā institūcija, selektīvi izmantojot to, kas ir paveikts pēc otra gada laikā.
Jā, no es tam kategoriski nepiekrītu, un tieši tā iemesla pēc, ka mēs nevaram uzticēt kādai institūcijai, trešai personai, tagad dot tiesības pateikt, ka viens no ekspertu vērtējumiem ir labs, kas ir veikts Eiropas sociālā fonda projektu vietaros, otrs nav labs, tātad tur ir jābūt metodikai, pēc kā viņi to selekcionēs, un šai metodikai ir atkal jābūt apstiprinātai ministra kabinetā, jo tad savukārt būs nebeidzam apelācijas par to, kāpēc kāds vācu kantors, es atvainojos par drusku vienkāršot izteicienu, ir tagad nolēms, ka viens no starptautisku atlasītu ekspertu viedokļiem ir derīgs un cits nav derīgs. Tā, manuprāt, ir pilnīgi nepareizi pieeja, kā varētu izmantot, it sevišķi šos Eiropas sociālā fonda projekta rezultāts, it sevišķi ņemot vērā to, ka mēs nekādā gadījumā nevaram uzskatīt, ka ASIN, šī vācu akreditācijas aģentūra, kurai ir liela pieredze, kur ir profesionāļi savā jomā un starptautiski atzīt, bet viņi ir neapšaubāmi noteiktā interešu konfliktā, jo šo organizācijas dibinātāji vismaz 50% ir vācu augstskolas, kas ir mūsu konkurenti reāli. Tas ir Latvijas augstskola konkurenti. Tā nav kāda no debesīm nokritus institūcija.
Tas saks, ka viņi gribētu tā iznīcināt tās Latvijas augstskolas.
Tāds ir, piemēram, Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras viedoklis un privāto augstskola viedoklis, ka šī organizācija ir tīri interešu konfliktā, lai novērtētu Latvijas augstskolas. Otkār šī aģentūra nekad nav nodarbojusies ar studiju virzienu akreditāciju. Viņi ir akreditējuši studiju programmas un atsevišķi augstskolas, studiju virziens, tātad viņiem nav, viņi tāpat strādā šeit, lai iegūtu pieredzi. Un trešais, kas ir ļoti svarīgais šeit pieminēt, ka mums ir divas dažādas lietas, un tas, manuprāt, ir būt visiem šī lietā iesaistītajiem un sabiedrībai kopumā jāsaprot. Ka mēs vispirms realizējām sistēmisku pārēju no studiju programmu akreditācijas uz studiju virzienu akreditāciju, kas aptver visas augstskolas, visas programmas, visas studiju virzienas. Un tāpēc ir šī projekta rezultāti izmantojumi, jo tie ir būvēti tieši kā šī sistēmiskā pārēja nodrošināt. Un, tad, kad un otrs ir process, kad parādās jauns studiju virziens, kur jau var izvērtēt saskaņā ar ministra kabineta noteikumos visu tur apstiprināt to visu to procedūru. Šis mēroga jautājums nosaka noteikti laika grafiku.
Sakiet, bet vai nav, vai jums pašiem nu, pārliecināt tādu klausītājs, kas saka, lūk, tātad audita slēdziens, jā, tas ir nedarīgs. Vācieši tie noteikti grib visu iznīcināt. Izglītības ministrija noteikti jums politiski konkurenti. Vienīgi jūs paši sakāt, ka jūs esat labi darbu veikuši.
Kaut vai visi saka, ka mēs esam slikti, bet ja es zinu, ka mēs esam paveikuši labu darbu, kas ir kvalitatīvi veikts, es visu šo gadu sekojis līdz, protams, es neesmu pats projekta īstenotājs, jo es neesmu eksperts šī projektā, bet kā augstākā izglītības padomas vadītājs, es esmu visos šīs projekta niansēs bijis iedziļinājies, Es ļoti labi saprotu, ka šis projekts ir, ir kvalitatīvi veikts, un uz šī projekta pamata var veikt šo sistēmisko pārēju no vienas sistēmas, studiju programmu akreditācijas uz studiju virzienu akreditāciju.
Ķiļkungs, vai piemēram tās aizdomas, nu, ja mēs vēl tomēr par tām programmām pirms akreditācijas runājam par to novērtējumu, tās aizdomas, kas tur jūs savulaik izteicāt, ka iespējams padomi pat ir kaut ko labojusi vai varbūt viltojusi ekspertu novērtējums, tie par tās joprojām paliek?
Mums ir novērojumi no audita, kas ir publiskoti, tāpēc, ka tie ir atzīti, ka tie var publiskot, kas saka, ka paši eksperti, un mēs varam dabūt noteikti viņus fiziski šeit Latvijā, apgalvo, ka viņi ir parakstījuši baltas lapas.
Šī gadījumā vispirms es gribu teikt,
Es gribētu vēlreiz atbildēt šo jautājumu. Vai ir falsifikācijas risks? Iedomājieties cilvēki, ka jums ir eksperti, kas novērtē kaut kā darbu un paraksta baltas lapas. Vai te ir iespēja, ka tajās baltajās lapās tiek ierakstīts kaut kas tāds, ko eksperti nav vēlējušies, nav zinājuši, negribēja vai vispār nezina, ka tur sarakstīts.
Nu, bet ir gatavi bijuši parakstīt.
Mēs tieši gribu to teikt, ka šī gadījumā...
Tas šī projekta organizācijas visi, jautājums.
Visi ziņojumi ir sagatavot atbilstoši lietvedības noteikumiem, tie ir caušūt, un ja ir tāds eksperts ziņojums, kur šī pēdējā lapa ar parakstiem ir tikai ar parakstiem un nav citu, citu tur indiņu ierakstīt, bet tas viss ir caušūts dokuments, bet pats svarīgākais, ka vēl nav atrasts ne no mūsu puses, un mēs esam to jautājuši ekspertiem, ne no Deloitte puses atrasts kaut viens eksperts, kas pateikt, ka viņa lapa, ko viņš ir parakstījis, ir piešūt pie tādu dokumentu, kam viņš nepiekrīt. Viņi tam saturam viss piekrīt, tas taču ir pats svarīgākais, tas ir kopē, tas tur jau nav tas viltojums. Tas ir lietvedības saskaņā ar lietvedības noteikumiem noformēts dokuments. Un joprojām nav nevienā vietā apstiprinājies ministri izteiktais, nu, teiksim, šis aizdoms par to, ka augstākā izglītības padome pašrocīgi ir labojusi un viltojusi dokuments. Tie, nu, tas nav.
Mēģināsim juridiski to precizēt. Šādas lietas konstatē tiesības sargājušās iestādes. Es esmu uz slimības labs šodien, man nav leģitīma tiesība parakstīt. Rītdien es esmu atpakaļ darbā. Pirmā lieta, ko es parakstīšu, ir iesniegums ģenerāla prokuratūrā par šiem jautājumiem, un tad arī šīs iestādes, tiesības sargājušās iestādes, nofiksēs, vai šeit ir, konstatēs, vai šeit ir pārkāms vai nē.
Nu, beidzot, paldies Dievam, tas tiks iesniegts, nevis vienkārši pusgadu par to runāt.
Jūs pieminējāt...
Mums vajadzīga pierādījumi, nevis aizdomas. Un es, protams, gribētu vēl vienreiz dēt. Jūs te minējāt, Aidi, diezgan pamatoti, ka visi kaut kā apšauba par to, ka AIP kaut kas nav riktīgs. Ir milzums skaits apelācija no paša augstskolu, kura vērtējums ir ticis veikts, kuras netika izskatītas šī procesa laikā. Ir universitāšu senātu lēmumi par to, piemēram, Latvijas Universitātes senāts, kurš apgalvo, ka tur ir milzīgas problēmas, ir sektora signāli oficiāli parakstīti autentiski par to, ka šis projekts ir problemātisks, un balstoties uz šiem signāliem, mēs veicām savu auditu pētījumu. Nevis tāpēc, ka vienkārši tā mums ienāca prātā. Tieši tas, ka sektors ļoti aktīvi signalizē, kur ir mūsu apelācijas izskatīts. Latvijas Universitātes senāts saka, kāpēc ir tāds un tāds un tāds un tāds un tāds problēmas. Mums kā politikas veidotājiem valstī ir nepieciešams noskaidrot, vai šīs milzīgās šaubas, kas pastāv no visām augstskolām, nemet ēnu uz procesu, kura rezultātā tiks akreditētas programmas uz turpmākiem 6 gadiem. Manuprāt, ļoti normāla, piesardzīga darbība, pirms mēs vispār metamies iekšā ar galvu augstā ūdenī.
Jā, bet šī gadījumā es nekā nevaru piekrist apgalvojumam, ka ir milzīgi daudz apelācijas, ir apelācijas, bet tās ir ļoti dažādas pēc satura, tur ir nepareizs kāds dats ierakstīts, precizēta informācija, Latvijas Universitātes senāta lēmums ir attiecā tikai par vienu studiju virzienu, un praktiski visām augstskolām, visām koledžām, augstākā izglītības padome to ir izrunājis, kas ir bija pa problēmām, tas viss ir saskaņots, bet galvenais ir tas, ka augstākā izglītības padoma konsekventi pieņēma lēmumu nelabot ekspertu slēdzienus. Jo, ja tas ir ekspertu ziņojums ar parakstiem caušūts, tad nav augstākā izglītības padoma ne Jānis Vētri, ne kāds cits, kas tagad šo ekspertu slēdzienu labo, bet viņš pievieno pievieno klāt, un tas ir akreditācijas komisijai informācija, ir eksperts slēdziens, ir augstskolas komentāri, progresa ziņojumi, un tas ir tas komplekts, kur var pieņemt lēmumu akreditācijas komisijai.
Par eksperts slēdzieniem runājot, jūs te pieminējāt, ka vāciešiem interešu konflikts, ka viņi varētu varbūt gribēt tieši iznīcināt Latvijas augstskolas augstāko izglītību, tajā pašā laikā, ja runājam par ekspertiem, no tur jau uz to visvairāk mediji norādījuši, ka eksperti paši ir interešu konfliktā bijuši, proti viņi ir pētījuši kaut kādas programmas, kurās viņi ir tieši saistīti.
Tas ir viss absurdākais apgalvojums, kur par katru no Deloitte norādītajiem ekspertiem mēs varam parādīt, ka tās ir nepareizi, tā ir kļūdaina informācija vai nepareizi interpretācija. Par katru tur nav interešu konflikta gadījumu.
Mums, redziet, ir tā problēma. Mēs jau nevaram šito atslapanot. Ja mēs visu šito atslapanotu, mēs redzētu ļoti skaistus interešu konflikts. Ļoti skaistus.
Nevienu interešu konfliktu mēs tur neredzētu. Tas būtu lieliski, ja mēs varētu atslapanot.
Kuriem ir strādājuši pie tā, ka projekts ir īstenots, un pēc tam vēl saņēmuši atalgojumu institūcijās, kuras tiek izvērtētas šī projekta rezultātā. Visās trijās pozīcijās. Metodoloģija, izstrāde un to, ko izvērtē, nu kur vēl trakāk var būt interešu konflikts.
Tur nav interešu konflikts, jo ministrs kungs nevajag šeit maldināt Latvijas sabiedrību. Šis ir projekts, kas nav kaut kāds konkurss, kur brīva augstākā izglītības padoma pieteicās kaut kādā konkursā izpildīt šo realizāciju. Tas jau bija no sākta gala veidots, kā ministra kabineta noteikumi, pēc tam ministra kabinets to apstiprināja, ka tas ir nevis konkurss, bet ka šeit jau ierakst, ka augstākā izglītības padoma šo projektu īstenos. Un tas ir pilnīgi dabiski, ka izglītības zinātnes ministrijas darbinieki piedalījās šī projekta dokumentācijas sagatavošanā, zinot, ka augstākā izglītības padoma tos īstenos. Tur nav nekāda interešu konflikta.
Tagad Vētras kungs, man te viens jautājums. Vai ir tā, ka es esmu noslēdzis līgumu ar cilvēku pirms tam, ka to ir apstiprinājis augstākā izglītības padoma kā ekspertu?
Nē, tā nav. Ir situācija ar pāris ekspertiem, kuras mums nācās ļoti steidzami nomainīt, tāpēc, ka iepriekš apstiprinātie eksperti saslim, mēs elektroniski saskaņojām, un elektroniskā saskaņošana ir paredzēta augstākās izglītības padomes kārtības rullī, parakstīja darba līgumu, un pēc dažām dienām tas tika vēlreiz apstiprināts klātienē AIP sēdē paceļot rokas. Jo, protams, ka cilvēks nevar uzsākt darbu, bez darba līguma. Tas ir darba likuma pārkāpums. Tie ir pāris cilvēki.
Kāpēc jautājums?
Un elektroniska saskaņošana bija pirms tam.
Šis būs tas jautājums, ar kuru mēs acīm redzam vēršamies tiesību sargājušais iesaistoties, noskaidrojot, vai augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs nav pārsniedzis savas pilnvaras. Parakstot līgumus ar ekspertiem, pirms šie eksperti ir apstiprināti augstākā izglītības padomē saskaņā.
Nē, mēs taču katram tiesību sargājušās iestādes darbiniekam mēs parādīsim kārtības rulli, kur tas ir ierakstīts, ka tas ir tas ir mūsu darba viens no metodēm.
Savukārt tiesību sargājušās institūcijās ir vēršanās pret ministriju par to, ka jūs noslēdzāt līgumu ar auditoru firmu bez konkursa.
No, ir skaidrs, tāpēc, ka tagad pašlaik notiek diezgan nopieta cīņa par to, lai šis projekts, kas ir bijis svarīgākais, ko ir veikusi augstākā izglītības padoma visās četros pastāvēšanas gados, kamēr viņi bija, neizrādās pēdējais brāķis. Ja pēc, ka izrādās pēdējais brāķis, tad ko tad viņi vispār tur ir darījuši? Bet kāpēc?
No, man liekas, ka izglītības ministrijas darbs pēdējā pusotrā gadā var izrādīties pēdējais brāķis vismaz attiecībā uz augstāko izglītību. Un kas tad būs?
Bet tad jums ir jāiet un jāmēģina šitas pierādīt.
Pie tam to mēs arī daram.
Mēģinat pierādīt. Mums pie tam ir pilns tagad ar evidence, ar kur palīdzību mēs varam uzdot jautājumus par to, kāpēc augstākā izglītības padoma nepildu likumus, kāpēc augstākā izglītības padoma veida nekvalitatīvus projekts un iespējams izraisa finansiālu seksu valsts budžetam.
Bet tas ir lieliski. Mēs abi esam augstākās izglītības padomas locekļi un mēs varēsim
to noskaidrot. Kā jūs vispār grasāties strādāt tālāk? Man arī interesē jūs kā augstākās izglītības padomas locekļi. Vai tur var vispār sanākt kaut kāds iedzīgs darbs?
Es domāju, ka mērī.
Kādā veidā? Jo, nekāds jēgs, jūs jau var neuzticēties taču vadībai.
Kaldzu?
Neuzticēties.
Kamēr šis jautājums attiecībā uz auditu nav atrisināts, mums ir grūta sadarbība. Protams, bet viņš tiks atrisināts. Kaut kādā jūs agrākā vai vēlākā veidā tiks nofiksēts, kāds ir šī audita un augstākā izglītības padomes veiktā projekta jēga. Nu, viena jēga viņa nolika kā interesantu vingrinājumu, kas ir bijis vērtīgs visai Latvijas nezinu, sabiedrībai, mēs esam par to samaksājuši miljonu, ļoti labi, mācīšanās maksā kaut ko, tas ir viens, tad mēs varam turpināt strādāt, Otrs ir skaidrs, ka AIP ir atskaities par savu darbību. Galu galā ir kaut kādas lietas, ko AIP ir jādara. Tā ir atskaita saimai, nevis ministrijai, ja viņi tur saimu ievēl. Pēc tam ir kaut kāds redzējums par to, ko viņi tālāk darīs. Un šiem trim punktiem, es domāju, mēs tīri labaram sadarboties.
Jūs, kamēr savukārt, kamēr izglītības ministrs Roberts Ķīls, domājat, ka nekas lāks nesanāks?
Nu, es negribētu izteikt kaut kādas prognozes, jo es vienmēr savā pieredzē es redzēju, un es pieņemu, ka arī satiec uz mani, ka cilvēki iepazīstoties ar faktiem, notikumiem un iedziļinoties, tajos principā mainās un savus uzskats un viedokļus mainu. Es ļoti ceru, ka Roberts Ķīls to arī darīs. Nu, ja nepietiek mūsu pārliecināšana, tad būs tiesību sargājošo institūciju dokumenti, kas nu, pārliecinās, ka šeit nav nekādi blēdības, ka šeit nav nekādas fušieras izniecas ar šo projektu. Ir sevišķi tāpēc, ka Eiropas sociālā fonda projekts kā projekts vispār nav paredzēts akreditācijas nodrošināšanai, bet projekts ir paredzēts augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanai, konkurētspējīgāko programmu noteikšanai un viss, par ko mēs iesniegsim arī galu ziņojumu aprīļa mēnesī. Tā kā es domāju,
bet
ka šeit...
Bet jūs gribat, ka to izmanto akreditācijai?
Nē, to ir ministrs kabinets paredzējis.
Jā, bet jūs arī gribat, ka to izdarīt?
Nē, nu, bet protams, es neredzu citu veidu, kā to var izdarīt.
Aida, tur jau tā lieta. Ja tas būtu tāds, viņu pašu tur kaut kāds tur pētījums, nu, nebūtu labi, ka viņi tur ņemtos un dērētu kaut kādu naudu, kas būtu publiskā nauda. Bet diesa visu, ja? Kaut kā jau mēs šito pārdzīvot. Kādas naudas tad nav tērēts? Ziepes ir tajās, un es atvainojos par šo vienkāršanas formu, ir tajās, ka ministra kabineta noteikumos ir paredzēts, ka augstākās izglītības studiju programmas un virzienus apstiprina pamatojoties uz šī projekta rezultātiem. Ja šim projektam rezultātu nav, nav uz kā pamatoties.
Tad ko darīsit?
Tad tā ir akreditācijas komisija, lūk šī te vārds komisija, kas iet, un tā kā citās valstīs, kurās nav šādu pētījumu, mierīgi akreditē.
Jā, bet mēs kādreiz noteikumi, kā teicāt, ir, tad ko tad darīsit? Kodzu? Bet noteikumi ir, kā mēs jau pieminējam, tad ko darīsit?
Ministra kabineta noteikums var mainīt, piemēram,
ņemt
vārdu pamatojoties, uzņemt vērā.
Rosināsit?
Tas ir mums, mēs savādāk to nevaram izdarīt, tāpēc, ka ir programmas,
un ja
kurās
nebūs?
Nav vienkārši rezultāti.
Un ja nebūs atbalsta no ministriem?
Kaldzu?
Un ja nebūs atbalsta mainīt noteikumus?
Ja šādu jautājumu nav iespējams atrisināt, akreditācijas jautājumu, kas patiesībā nav fundamentāls tur valsts pastāvēšanas jautājums, un ir piedāvāts ceļš, kā to izdarīt, ir piedāvāts instruments, ir piedāvāta organizācija, respektabla, ir panākt zinām vienošanās par termiņiem, un ja vēl to nevar izdarīt, es domāju, ka te īsti jēga turpināt kaut ko darīt un
vispār.
Mainīt jau nav vispār.
Paldies. Šo priekšlikumu vajag, es gribu dzirdēt, ko teiks augstskolas, kad jūs teiksiet, ka šo pētījumu neņems vērā.
Augstākās izglītības padomas priekšsēdētājs Jānis Vētrs, paldies, ka atnācāt.